Eiropas ekonomika turpina augt, tomēr ekonomikas jomā gan Latvija, gan Eiropas Savienība kopumā saskarās ar nopietniem struktūrāliem izaicinājumiem. Relatīvi zems produktivitātes pieaugums, sabiedrības novecošanās, nepieciešamība stiprināt enerģētisko neatkarību. Vienlaiks ES turpina īstenot ekonomikas zaļo un digitālo transformāciju virzību uz klimata neutralitāti 2050. Gadā. Attiecīgi tuvākajos gados lielu vērību būs jāpievērš Eiropas ekonomikas konkurētspējas saglabāšanai un nostiprināšanai. Lai šos jautājumus sekmīgi risinātu, būs nepieciešams gan apjomīgs finansējums, gan struktūrālās reformas.